гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї ранниці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бондарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Рада безпеки ООН резко осудила напади на заміжні амбасади у Білграді, які відбулися під час шматлюдного мітингу протесту супроти незалежності Косова. У часі безпорядку найбільші шкоди були нанесені амбасаді США, яку радикально настроєні демонстранти підпалили. США виказали заклопоченість і незадовольнення цими інцидентами і попередили Белград об відказності у випадку повтору подобних інцидентів. Потерпіли коля 100 чоловік, загинув один чоловік, правдоподобно демонстрант, якого опалене тіло було знайдено у будинку американської амбасади. Офіційний Білград так само осудив напади. Гвалт недопущальний ні у Білграді, ні у любим іншим місці Сербії, заявив міністр заміжних справ у Сербії Вук Єреміч. Урад Сербії підтримав і частково організував так званий народний мітинг у Білграді. Удільники акції з'їхалися з усієї країни. Чигунка видавала безплатні квітки. У школах був обвіщений вихідний день. Тим часом президент Сербії Борис Тадіч знаходиться з візитом у Румунії, країні, яка заявила, що не признає незалежність Косова. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Абхазія і Південна Осетія у ближайші дні збираються звернутися до Росії, інших країн СНД і ААН з просьбою признати їх незалежність. Об этом заявили лидеры непризнаванных республик Сергей Багапш и Эдуард Кокойты. Урад Украины домовился с «Газпромом» на кон выплаты запозичанности за российский газ, поставленный летась по цене $130 за 1000 кубометров. Об этом поведомила премьер Украины Юлия Тимошенко, вернувшись из Москвы, где она проводила перемовы с керовником «Газпрому» Алексеем Миллером. Президент США Джордж Буш завершив поїздку по країнах Африки, у часі якої він навідав 5 країн – Бенін, Танзанію, Гану, Руанду і Ліберію. На перемовах з африканськими лідерами обмірковувалися питання боротьби зі СНІДом і малярією, конфлікт у Дарфури, а так само демократичні реформи у африканських країнах. У Афганістані з причини дрина на дворі відбулася вимушена посадка гелікоптера, на борті якого знаходилися 3 американські сенатори. Сенатором серед таких був суперник Джорджа Буша на президентських виборах у 2004 році Джон Керрі, прийшлося некілька годин чекати допомоги з боку військовців. Наступний випуск новин праз півгодини.
У ефіри Радіо Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі.
Цана на газ для Білорусі у 2008 році підвищатися не буде, заявив сьогодні прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський. У інтерв'ю агентству «Белта» він сказав, що Олександр Лукашенко і Владимир Путін домовилися про незмінність ціни для Білорусі на 2008 год – $119. На гэтым тыдні Олександр Лукашенко заявив у інтерв'ю телеканалу «Russia Today» і інформаційному агентству «РІА Новості», що «Газпром» погражає удвоя підвищити кошти газу для Білорусі тягом гэтага году. Гэтую заяву керівника Білорусі учора обвергли представники «Газпрому». У той же час и «Газпром», и посол России Александр Суриков кажут, что цена на наступный квартал будет перегледженная и крыху подвышенная. Таким чином, поводле Александра Лукашенко цена подвысится удвоя, поводле «Газпрому» подвысится, але значно меньше, чем удвоя, а поводле спадара Сидорского не подвысится на угол. Сегодня у Страсбуры депутаты Европарламенту обмерковывают ситуацию с правами человека в Беларуси, во Усходнем Тиморе и в провинции Полночный Киву Демократичной Республики Конго. Поводле одного из распрацовщиков проекту резолюции по Беларуси, представника Народной партии Бернта Посельта, дебаты по трех краинах проводятся незалежно один от одного, и европарламентары не збираются поравновывать эти краины помеж собой. Что до Беларуси, лишь депутаты, дык правы человека в Беларуси по-ранейшему массово порушаются. С Бернтом Посельтом погутарала наша корреспондентка Алена Струве.
Як вынікае з тэксту рэзалюцыі па Беларусі, еўрапейскія дэпутаты па-ранейшаму надаюць вялікую ўвагу пераследу беларускімі ўладамі прадстаўнікоў апазіцыі, незалежных СМІ, неўрадавых арганізацый, дэманстрантаў. Яны патрабуюць ад Мінску адмены смяротнага пакарання, правядзення свабодных выбараў і вызвалення апошняга з палітвязняў Александра Казуліна. Пытаюся спадара Посальта, як у распрацоўшчыка праекту. У дакуменце гаворыцца, што еўрапарламент вітае апошняе вызваленне палітзняволеных у Беларусі. Ці азначае гэта, што ў выпадку вызвалення Казуліна Мінск выканае адно з 12 патрабаванняў еўразвязу і ў выніку зможа разлічваць на адпаведны крок у адказ з боку Еўропы.
Так, выкананне такога пункту, як вызвалення палітвязняў, мы вельмі вітаем. Аднак з беларускай практыкі мы ведаем, што пасля нейкага кроку наперад робяцца некалькі крокаў назад. Не выключана, што на наступным тыдні будуць арыштаваныя ці затрыманыя новыя людзі. Мы патрабуем нейкіх грунтоўных зменаў у гэтай сітуацыі ў адпаведнасці з існуючымі міжнароднымі прававымі нормамі. Зразумела, што тады мы зробім адпаведныя крокі насустрач. Напрыклад, у спрашчэнні візавых фармальнасцяў для беларусаў, якія хочуць наведаць краіны шэнгенскай зоны.
Спадар Посальт, еўрапейскія палітыкі выступаюць за больш даступныя паездкі ў Еўропу для ўсіх беларусаў ці толькі для тых, хто атрымае афіцыйнае запрашэнне ў рамках пэўнага праекту. Далёка не ўсіх дэмакратычна арыентаваных беларусаў запрашаюць на нейкія семінары, а пытанне зніжэння кошту візаў для прыватных паездак ніяк не агаворваецца.
Усё мае свой пачатак. Кожны ведае, што Беларусь не стане дэмакратычнай ужо на наступным тыдні. Трэба з чагосьці пачынаць. З праграмаў абменаў, студэнцкіх, культурніцкіх, гуманітарных, журналісцкіх і гэтак далей. Паглядзіце на тую ж Македонію, краіну-кандыдатку ў Еўразвяз, абсалютна дэмакратычную краіну. Гэтая краіна цяпер атрымлівае візавую свабоду толькі для часткі насельніцтва. Што да Беларусі, то яна па-ранейшаму застаецца краінай з аўтарытарным рэжымам. Тут шмат што павінна адбыцца, каб усё функцыянавала паводле дэмакратычных стандартаў.
Гаварыў Бернд Посельт, адзін з распрацоўшчыкаў праекту рэзалюцыі Еўрапарламенту аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны Крысціна Галяк заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода, што Еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымым паляпшэнне ўзаемаадносінаў. На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка заявіў, што пытанне гэтак званых палітвязняў у Беларусі закрыта. Лукашэнка тады сказаў, я цытую, «Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі, і цяпер паглядзім, што адкажуць на гэта Еўразвяз і ЗША». Канец цытаты. Вось што кажа прадстаўніца Еўразвязу Крысціна Галяк.
We are aware that some political prisons have been released.
Мы ведаем, што некаторыя палітвязні былі вызваленыя. Мы уважліва сочым за тым, што адбываецца ў Беларусі. Няма сумневу, што гэта крок у правільным кірунку, і гэты крок мы лічым важным. Але мы чакаем большага ад беларускіх уладаў. Цяпер важна, каб былі вызваленыя ўсе палітычныя вязні. Менавіта гэта паспрыяла б нармалізацыі адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю. Таму цяпер мы хацелі б падкрэсліць, што так, гэта крок у правільным кірунку, але гэтага недастаткова, бо не ўсе палітвязні вызваленыя.
Not all the political prisoners have been released.
Гаварыла прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Крысціна Галяк. У лістападзе 2006 году Еўразвяз сфармуляваў спіс з 12 умоваў для паляпшэння адносінаў паміж звязам і Беларусю. Сярод гэтых умоваў, акрамя вызвалення палітвязняў, напрыклад, павага права грамадзян на незалежную інфармацыю, свабоду слова, на незалежны і бесстаронні суд, на прадпрымальніцкую дзейнасць без празмернага ўмяшання дзяржавы. Ці неабходна для паляпшэння адносінаў Беларусі з Еўразвязам выконваць усе 12 умоваў, ці перамовы і нейкія пазітыўныя змены могуць пачацца, калі будзе выкананая хаця б частка гэтых умоваў? Вось што адказала на такое пытанне Крысціна Галяк.
Я хацела падкрэсліць, што вызваленне палітвязняў – гэта фундаментальнае пытанне. Мы не бачым ніякіх прычынаў, каб людзі былі ў турме за палітычныя ідэі. Гэта фундаментальны крок, які мы хацелі б пабачыць з боку ўладаў Беларусі. Як я казала раней, мы радыя, калі бачым прагрэс і зрухі ў гэтым пытанні, але гэтага пакуль недастаткова. Адносіны паміж Еўразвязам і Беларусю гэта не пытанне падлікаў, а пытанне датрымання ясных палітычных пазіцый. Пытанне вызвалення палітвязняў фундаментальнае.
Гаварыла прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны Крыстіна Галяк. Намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч абвергла паведамленні пра тое, што ўлады прапаноўвалі Аляксандру Казуліну свабоду ў абмен на эміграцыю. Паводле яе, такія заявы варта разглядаць як праўную непісьменнасць ці палітычную спекуляцыю. У інтэрв'ю агенцтву Інтэрфакс яна падкрэсліла, што паводле заканадаўства магчымыя толькі два шляхі датэрміновага вызвалення з месцаў пазбаўлення волі: альбо вызвалення адбывання пакарання, і тады чалавек робіцца вольным, альбо замена пакарання больш мяккім. Вызваленне з прымусовым накіраваннем у іншую краіну – гэта поўны абсурд, сказала спадарыня Пяткевіч. Яна паведаміла, што да прэзідэнта сапраўды звярталіся дыпламатычныя прадстаўнікі і дзяржаўныя дзеячы замежных дзяржаў з просьбай даць магчымасць Казуліну суправаджаць ягоную жонку за мяжу на лячэнне. Паводле намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі, зыходзячы з гуманных меркаванняў з улікам выключных абставінаў, Беларусь пацвердзіла гатоўнасць пайсці на гэты крок, але асуджаны нібыта адмовіўся. Аднак яна не патлумачыла, якія крокі для вызвалення прапаноўваліся спадару Аляксандру Казуліну і якім чынам ягонае вызвалення звязвалася з паездкай у Нямеччыну. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Генеральная канферэнцыя ЮНЕСКА абвясціла 21 лютага міжнародным днём роднай мовы. У свеце ён адзначаецца ад 99 году і мае на мэце захаванне моўнай разнастайнасці. Пра адзначэнне гэтага дня ў Беларусі Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнік СУЗДы Віктор Крываль адмовіўся адказваць на пытанні, зададзеныя па-расейску, і моўчкі выслухаў прысуд на знак пратэсту супраць таго, што суддзя адмовіўся весці працэс па-беларуску. Грамадскі дзеяч з Гомеля Сергей Сямёнаў двойчы быў прыцягнуты да суду за адмову запаўняць бланк мытнай дэкларацыі па-расейску. І вось як тлумачыць сваю рашучасць.
Крыўда за мову яна прысутнічае заўсёды. Зараз у Беларусі няма ніводнага ВНУ на беларускай мове. Гэта страшна, таму што мова гэта частка культуры, і яна не сама губляецца, яе забіваюць.
Сёння па-беларуску навучаюцца 20% школьнікаў краіны. Найбольш імкліва скарачэнне беларускамоўнага навучання адбываецца ў Менску. Летась на роднай мове тут навучаліся 3,2% дзяцей, сёлета 2,5%, кажа старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
12-13 гадоў гэтыя паказчыкі падаюць і падаюць. А з другога боку расце супраціў сярод школьнікаў, сярод студэнцкай моладзі і навогул у грамадстве. Я думаю, што ўсё-такі перамены будуць.
Сёння зарэгістравана больш за 1000 газет і часопісаў. З іх па-беларуску выходзяць каля 80. У падтрымку беларускай мовы, беларускай школы і з нагоды юбілею БНР створаны аргкамітэт па правядзенні агульнанацыянальнай дыктоўкі. Алесь Бяляцкі, абвяшчаючы пра гэтую імпрэзу, наступным чынам ахарактарызаваў стан беларускай мовы.
Ацэньваем сітуацыю не як крытычную, а нават катастрафічную, таму што абсалютна выразна заўважаецца дыскрымінацыя беларускамоўных грамадзян. Таму мы цалкам падтрымліваем вось тую пазіцыю, якую займаюць зараз Дмітрі Жалезнішэнка, якога забралі ў войска, які патрабуе, каб усё гэта было на беларускай мове. Падтрымліваем тых людзей, якія патрабуюць ужывання беларускай мовы ў судовай вытворчасці.
З нагоды міжнароднага дня роднай мовы таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны зладзіла прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка, гаворыць сябра таварыства Алена Анісім.
Важны той факт, што слоўнік беларуска-украінскі выйшаў у межах дзяржаўнай праграмы Украіна, дзе выходзіць шмат перакладных слоўнікаў з украінскай мовай. І тое, што беларуская мова патрапіла ў спіс гэтых слоўнікаў, для нас вельмі важна, это значыць, што нашу мову цэняць, паважаюць за мяжой.
Удзел у прэзентацыі з нагоды міжнароднага дня роднай мовы ўзялі вядомыя літаратары, навукоўцы, святары, прадстаўнікі амбасадаў Украіны, Швецыі, Польшчы, а таксама ЮНЕСКА. Абмінулі імпрэзу ўвагай прадстаўнікі ўладаў Беларусі.
Расказывала Галина Абакунчик. Паводле оценки ЮНЕСКО, сёння ў свеце існуе больш за 6 тысяч моваў. Палова з іх найбліжэйшым часам можа страціць апошніх носьбітаў.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці існуе цяпер нейкае рэальнае напаўненне статусу дзяржаўнасці беларускай мовы? Ці ёсць сэнс у змаганні за беларускую мову звяртацца да дзяржаўных органаў? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» сёння адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і мовазнаўца Зміцер Саўка. Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 7. А неўзабаве пра прэсавую канферэнцыю міністра абароны Леаніда Мальцева, які таксама і выказаўся наконт сітуацыі з беларускай мовай у войску. Спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўрапейскі парламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Аляксандру Зішкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны Крысціна Галяк заявіла інтэрв'ю Радыё Свабода, што Еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымым паляпшэнне ўзаемаадносінаў. Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў сёння, што цана на газ для Беларусі сёлета падвышацца не будзе. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today і інфармацыйнаму агенцтву РІА Новасці, што Газпром пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам гэтага году. Раённыя ўлады Рэчыцы вырашылі знесці помнік загіблым удзельнікам вайны ў Афганістане і пабудаваць на яго месцы лядовы палац. Міністр абароны Леанід Мальцаў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі выказаўся адносна беларускай мовы ў войску, наконт амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны ва ўсходняй Еўропе, а таксама паведаміў пра свае заробкі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Леанід Мальцаў лічыць, што ў беларускім войску няма праблемы беларускай мовы. Журналісты закранулі гэтую тэму ў сувязі з гісторыяй былога студэнта Змітра Жалезнічэнкі, які пасля прызыву ў войска запатрабаваў, каб камандзіры звярталіся да яго па-беларуску. Адказ Леніда Мальцева на патрабаванне Змітра Жалезнічэнкі прагучаў так.
Если есть желание у кого-то слышать команды на беларускай мове и так далее, нет проблем. Он получит такие условия для службы. Нет проблем. Просто он один, для него одного нет смысла. Хотя бы взвод без проблем. Дайте мне книгу, пожалуйста.
Пасля гэтага міністр абароны падэманстраваў кнігу пад назвай «90 лет на стражы Отечества». У гэтым цалкам расійскамоўным выданні Леанід Мальцаў знайшоў старонку, дзе прыведзены статут Чырвонай арміі па-беларуску, прыняты ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Паводле міністра абароны Беларусі, цяпер моўныя праблемы ў беларускім войску не існуе. Пры жаданні Жалезнічэнка мог бы прымаць і прысягу па-беларуску, заявіў міністр абароны. Нагадаем, падчас прысягі былы студэнт Змітра Жалезнічэнка, замест таго, каб чытаць расійскі тэкст, сказаў «Жыве Беларусь». У студзені Змітра Жалезнічэнку адлічылі з Гомельскага ўніверсітэту, як ён мяркуе, паводле палітычных прычын. Былы студэнт спрабаваў аспрэчыць адлічэнне ў судзе, але прызыўная камісія не стала чакаць разбору і прызвала яго ў войска. Мы яго не прызывалі, гэта зрабіла прызыўная камісія, якая падпарадкоўваецца тэрытарыяльнаму органу ўлады, абверг прэтэнзіі Леанід Мальцаў. Журналісты запыталі міністра пра шэраг актуальных вайсковых праблем. Спадар Мальцаў лічыць, што пры размяшчэнні ў Польшы і Чэхіі элементаў супрацьпаветранай абароны НАТА павысіцца ваенная небяспека. Але ваенная пагроза для Беларусі не ўзнікла, мяркуе міністр абароны. Паводле Леаніда Мальцава, Беларусь не адстае ва ўзбраенні сваіх патрэбаў і акрамя мадэрнізацыі зброі займаецца таксама пераўзбраеннем. У 2007 годзе было пастаўлена 50 новых узораў зброі і тэхнікі, паведаміў міністр. У будучыні на ўзбраенні з'явіцца самыя лепшыя ў свеце, паводле Леаніда Мальцава, супрацьпаветраныя комплексы С-400 расійскай вытворчасці, калі і колькі міністр не ўдакладніў. Напрыканцы журналісты запыталіся пра заробкі ў войску. Леанід Мальцаў паведаміў, што ягоны месячны заробак з рознымі вылатамі складае 3,7 мільёна беларускіх рублёў.
Міністр абароны, генерал-палкоўнік. Там всякія разныя надбавкі. Итого 3 700 000.
А вось прапорщик, які служыць па кантракце, атрымлівае 650 000, дадаў міністр абароны.
Расказваў Олег Груздзіловіч. З навучальных установаў у Менску адлічылі Тацяну Цішкевіч і Паўла Кур'яновіча. Абое яны актывісты грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду». Былыя студэнты лічаць свае адлічэнні палітычна матываванымі. А я нагадаю, што раней з Беларускага дзяржаўнага універсітэту быў адлічаны Франак Вячорка. Кіраўніцтва універсітэту назвала прычынай адлічэння прагулы, аднак Вячорка быў арыштаваны на 15 сутак нібыта за лаянку пры затрыманні 16 студзеня. Яшчэ раней быў адлічаны Зміцер Жалезніченка з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны. Все яны актыўна ўдзельнічалі ў апазіцыйных акцыях.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І тэма сённяшняга выпуску гэтай перадачы – Востраўскае пагадненне, дамова паміж стрыечнымі братамі, каралём польскім Ягайлам і князем Гарадзенскім і Троцкім Вітаўтам у 1392 годзе. У выніку Вітаўт стаў князем літоўскім, а для старажытнай беларуска-літоўскай дзяржавы гэтая дамова абярнулася незалежнасцю. І гэтая дамова стала дамовай пра будучыню еўрапейскай дзяржавы Вялікае княства Літоўскае. Перадача «Беларуская Атлантыда» прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз на чарзе нашая экспертыза. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Ці існуе цяпер нейкае рэальнае напаўненне статусу дзяржаўнасці беларускай мовы? Ці ёсць сэнс, змагаючыся за беларускую мову, звяртацца да дзяржаўных органаў? На гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў і мовазнаўца Зміцер Саўка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Паводле Конституции беларуская мова з'яўляецца дзяржаўнай мовай у Республіки Беларусь. Але ці ёсць некае рэальнае напаўненне гэтага статусу? Як можна ацэніць сітуацыю з беларускай мовай на сённяшні дзень? Адны кажуць, што дзяржаўнасць нічым забяспечваецца, другі ўвогуле лічаць, што беларуская мова на межы знікнення. Спадар Трусаў, ваша меркаванне на гэты конт?
Ну, чуткі па... Знікнення беларускай мовы значна перабольшаны. Мы значна ў лепшай сітуацыі, чым іншыя еўрапейцы, напрыклад, шатландцы, ірландцы, брэтонцы, ну і гэтак далей. У нас на тэрыторыі Беларусі беларускую мову разумеюць практычна ўсе жыхары, тым ліку і не беларусы. Больш таго, калі зменіцца палітычная сітуацыя, то яна стане дзяржаўнай на працягу некалькіх гадоў у поўным сэнсе гэтага слова. Уціск беларускай мовы тут не столькі эканамічныя прычыны, колькі палітычныя. Зменіцца палітычная сітуацыя, перастануць мяняць беларускую мову на рускую нафту і газ, і ўсё стане нармальна.
Але на гэты момант мы маем тую сітуацыю, якую маем. І на вашу думку, як мова, вот, калі коротка існуе, в сённяшняй сітуацыі?
Сёння ідуць вельмі цікавыя працэсы. Яшчэ гадоў 20 назад носьбіты беларускай мовы былі вяскоўцы. Менавіта вяскоўцы захоўвалі эту мову некалькі апошніх стагоддзяў. Зараз вёска вымірае. Жыхары вёскі, якія там засталіся, перайшлі на трасянку, на палову з рускім матам. І зараз актыўныя носьбіты мовы – гэта гарадская эліта і перш-наперш моладзь. І гэта добра. Но менавіта ў гарадах адбываюцца рэвалюцыі, у вялікіх гарадах мяняюцца палітычныя сістэмы. Таму скажам дзякуй беларускай вёсцы, і будзем развіваць мову перш-наперш у Менску і вялікіх гарадах.
Гэта было меркаванне Алега Трусава. Дмітрий Саўка, а як бы вы параўналі становішча мовы ў нейкім гістарычным аспекце? Ну, не будзем браць таго, дзе будзем браць апошнія гады. І ў аспекце параўнання з іншымі мовамі еўрапейскімі.
Калі казаць пра сітуацыю 20-гадовай даўніны, то цяпер яна незраўнёна лепшая. Тады саветы таксама не падтрымлівалі беларускай мовы, рабілі немала для таго, каб яна знікла, ну яна знікала. На сённяшні дзень улада нічога не робіць, каб яе падтрымаць. Зноў такі паўтараюць шлях ужо пройдзены саветамі і стараюцца яе знішчыць канчаткова. Не скажу, што вельмі стараюцца, але пэўныя намаганні прыкладаюць. І не гледзячы на гэта, мова ўсё ж такі жыве, прынамсі яна не страчвае пазіцыю. І калі мы паглядзім, што тысячы маладых людзей у Менску гавораць па-беларуску, гэта незраўнёна больш аптымістычная карціна. Аднак я далёкі ад таго, каб быць аптымістычным і з пэўнасцю цвердзіць, што як зменіцца сітуацыя палітычная пару гадоў і беларускае грамадства будзе беларускамоўным. Я далёкі ад таго, каб так цвердзіць, я думаю, на гэта пойдуць 10 годзі. Дарэчы, адкрыццё межаў далейшае, сканчэнне ізаляцыі міжнароднай прывядзе да таго, што найбольш актыўныя беларусы паедуць у Еўропу, паедуць далей. Настройвацца на тое, што змена палітычная адразу ўдыхне жыццё ў беларускую мову настолькі, што яна зможа абсалютна прывіляваць у межах Беларусі, я думаю, што і заўчасна, і малаверагодна.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бяруць удзел старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і мовазнаўца Зміцер Саўка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Многія шчырыя прыхільнікі адраджэння беларускай мовы лічаць, што цяперашняя дзяржава як мінімум не спрыяе існаванню беларускай мовы, а хутчэй нават варожа да яе. І, маўляў, змагацца за пашырэнне і годны статус беларускай мовы можа толькі грамадзянская супольнасць. Я ведаю, што таварыства беларускай мовы ўвесь час піша адпаведныя запыты і лісты да розных дзяржаўных органаў. Спадарства, як вы ставіцеся да гэтай ідэі, што вось дзяржава нічым не дапаможа сёння беларускай мове?
Перебольшваць ролю дзяржавы. Па-другое, не трэба рабіць дзяржавы нейкага монстра, які толькі спіць і бачыць, каб все беларускае есці. Дзяржава – это сотні тысячы чыноўнікаў рознага ўзроўню. А гэта зусім розныя людзі. І ў кожным раёне па-рознаму сітуацыі. Бо в адным раёне, калі прыходзіць кіраўнік, які сам валодае мовай і больш-менш адукаваны, там і школ беларускіх больш, і реклама на вуліцах, тралейбусах, і наадварот.
То бок, вы лічыце, няма такой адзінай установкі нейкай?
Няма. Больш таго, я хачу вам сказаць, што калі мы пішам лісты ўлады, мы заўжды цытуем кіраўніка дзяржавы, як трэба любіць беларускую мову. Гэта вельмі дзейнічае. Вот недавно прыйшоў ён у новы факультэт журналістыкі, і здаецца, так ужо гэтых дзяцей у выкладчыку адбіралі. Адзін БСРПМ. Якія пытанні былі? Выходзіць дзяўчыны, пытанні мовы. Другі выходзіць студэнт, пытанні аховы помніка. Разумееце, наколькі гэта жыве? І на код мовы, там ёсць такія выказванні, што мы літаральна заўтра будзем расцяжкі рабіць, як трэба мову любіць. Самае галоўнае ў любой сітуацыі, ў любой дзяржаве, тады моцная грамадская супольнасць, калі находзіць кантакт з дзяржавай. Калі ты ідзеш на кантакт, а свае прынцыпы захоўваеш, то гэта ўжо не калабарацыя, гэта дыялог.
Калі ўж мы закранулі цытаты кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі, то спадарства, я магу прывесці іншую цытату, знакамітую пачатку яго кіравання, 95-й год, што на беларускай мове нельга выразіць нічога вялікага. Вы лічыце, што ён змяніўся як чалавек, ці проста змянілася палітычная неяк неабходнасць?
Палітычная сітуацыя рэзка, а ён вельмі чуйна на яе рэагуе. Яго ў шок што прывяло? Што на тэстах большасць моладзі выбірае беларускую мову. І што ён заявіў? Што ў Менску кепска вучаць беларускую мову, трэба вучыць лепей. Пад ціскам абставін яго адносіны да мовы мяняюць.
Зміцер, як вы ставіцеся да вось гэтай дылемы дзяржавы і мовы? Што можна рабіць з дзяржавай, а што можна рабіць і без яе?
Што можна рабіць без яе, я думаю, то і робіцца. Мы бачым тое, што выдаюцца кніжкі, выдаюцца газеты, часопісы, працуюць радыёстанцыі, тэлевізія, Белсат. Што можна рабіць з дзяржавою? Па-першае, заўсёды трэба все ж таки стукацца ва ўсе дзверы. Это сапраўды так. Калі ў вас не апусціліся рукі, калі вы чуеце сілы змагацца надалей, пішыце ў інстанцыі, сустракайцеся з чыноўнікамі, дамагайцеся беларускай школы, дамагайцеся беларускага саду. Несумненна, трэба адстойваць відстоювати у дочиненні держави своє праві, праві розмовляти, користатися по-білоруською і чути в відказ білоруською мовою. Треба справді імкнутися розмовляти з владами, імкнутися домагатися своїх прав. Хоч тяжко, хоч нелегко і, звичайно, чекає пораза, але є перемоги.
Треба бути власним прикладом. І треба, щоб всі наші люди, які лічать себе патріотами Білорусі, в будь-якій ситуації розмовляли тільки по-білоруську, живучи на Білорусі. І тоді ситуація зміниться до ліпшого. От приклади. Один хлопець добився митної декларації по-білоруську, другий в войск запотребував білоруську мову, третій у суді от недавно спадав Криволь, розумієте? От три чоловіка зворухнули ситуацію більш, ніж, ну, наприклад, сотні листів.
У передачі «Експертиза свободи» брали удзел старшиня Товариства белорусской мови Олег Трусов і мовознавця Змітер Саука. Вів передачу Віталь Циганков.
У Мінску 6.30. Працягваємо програму випуском новинок у студії далі Кастусь Бандарук. Рада безпеки ААН резко осудила напады на замежные амбасады у Белграде, якія адбыліся падчас шматлюднага мітынгу пратэсту супраць незалежнасці Косава. У часе беспарадкаў найбольшыя шкоды былі нанесены амбасадзе ЗША, якую радыкальна настроеныя дэманстранты падпалілі. ЗША выказалі заклапочанасць і незадавальненне гэтымі інцыдэнтамі і папярэдзілі Белград аб адказнасці ў выпадку паўтору падобных інцыдэнтаў. Пацярпелі каля 100 чалавек, загінуў адзін чалавек, праўдападобна дэманстрант, якога апаленае цела было знойдзенае ў будынку амерыканскай амбасады. Афіцыйны Белград таксама асудзіў напады. Гвалт недапушчальны ні ў Белградзе, ні ў любым іншым месцы Сербіі, заявіў міністр замежных справаў Сербіі Вук Ерамідж. Урад Сербіі падтрымаў і часткова арганізаваў так званы народны мітынг у Белградзе. Удзельнікі акцыі з'ехаліся з усёй краіны. Чыгунка выдавала бясплатныя квіткі, у школах быў абвешчаны выходны дзень. Тым часам прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч знаходзіцца з візітам у Румыніі, краіне, якая заявіла, што не прызнае незалежнасці Косава. Незалежнасць Косава прызналі Італія і Эстонія. Адпаведныя рашэнні былі ўхваленыя на пасяджэннях урадаў гэтых краінаў. Новую дзяржаву ўжо прызналі Нямецчына, Францыя, ЗША і Афганістан. Сербія на знак пратэсту адклікае сваіх амбасадараў з гэтых краінаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Абхазія і Паўдзённая Асеція ў бліжэйшыя дні збіраюцца звярнуцца да Расіі, іншых краін СНД і ААН з просьбай прызнаць іх незалежнасць. Аб гэтым заявілі лідары непрызнаных рэспублік Сергей Багапш і Эдуард Какойты. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш завяршыў паездку па краінах Афрыкі, у часе якой ён наведаў 5 краінаў – Бенін, Танзанію, Гану, Руанду і Ліберію. На перамовах з афрыканскімі лідарамі абмяркоўваліся пытанні барацьбы са СНІДам і малярыяй, канфлікт у Дарфуры, а таксама дэмакратычныя рэформы ў афрыканскіх краінах. Амерыканскія вайскоўцы збілі свой сапсаваны спадарожнік-шпіён. Спадарожнік велічыняй у аўтобус і вагой каля 9 тонн збіла ракета, выпушчаная з карабля ваенна-марскіх сілаў ЗША ў Ціхім акіяне. Спадарожнік выклікаў моцную пагрозу, паколькі на ім былі 450 кілаграмаў таксычна-ракетнага паліва. Расія і Кітай выказалі занепакоенасць дзеяннямі амерыканскіх вайскоўцаў. Амерыканскі бок гатовы падзяліцца з Кітаем інфармацыяй пра абставіны знішчэння спадарожніка. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Еўрапейскі парламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Аляксандру Звішкову. Адпаведную рэзалюцыю ўхвалілі сёння на чарговай сесіі Еўрапейскага парламенту ў Страсбуры. Наша карэспандэнтка Алена Струве пагутарыла з адным з распрацоўшчыкаў рэзалюцыі, прадстаўніком народнай партыі Бернтам Посельтам.
Як виникає з тексту резолюції по Білорусі, європейські депутати по-ранішому надають велику увагу переслідуванню білоруськими владами представників опозиції, незалежних СМІ, неурядових організацій, демонстрантів. Вони потребують відміну, відміни смертного покарання, проведення свободних виборів і визволення опошнього з політв'язнів Олександра Казуліна. Питаюся господара Посельта, як у розпрацьовщика проєкту. У документі говориться, що Європарламент вітає опошнє визволення політзняволених у Білорусі. Це означає гето, що у випадку визволення Казуліна Мінськ виконає одно з 12 потребуванняў еўразвязу і ў выніку зможа разлічваць на адпаведны крок у адказ з боку Еўропы.
Так, выкананне такога пункту, як вызваленне палітвязняў, мы вельмі вітаем. Аднак з беларускай практыкі мы ведаем, што пасля нейкага кроку наперад робяцца некалькі крокаў назад. Не выключана, што на наступным тыдні будуць арыштаваныя ці затрыманыя новыя людзі. Мы патрабуем нейкіх грунтоўных зменаў у гэтай сітуацыі ў адпаведнасці з існуючымі міжнароднымі прававымі нормамі. Зразумела, што тады мы зробім адпаведныя крокі насустрач. Напрыклад, у спрашчэнні візавых фармальнасцяў для беларусаў, якія хочуць наведаць краіны шэнгенскай зоны.
Спадар Посельт, европейские политики выступают за больше доступные поездки у Европу для всех белорусов, ци только для тех, кто отримает официальное запрошение у рамках певного проекта. Далеко не у всех демократично ориентованных белорусов запрошают на некие семинары, а питание снижения кошту визов для приватных поездок нияк не оговорывается.
Усё мае свой пачатак. Кожны ведае, што Беларусь не стане дэмакратычнай ўжо на наступным тыдні. Трэба з чагосьці пачынаць. З праграмаў абменаў, студэнцкіх, культурніцкіх, гуманітарных, журналісцкіх і гэтак далей. Паглядзіце на тую ж Македонію, краіну-кандыдатку ў Еўразвяз, абсалютна дэмакратычную краіну. Гэтая краіна цяпер атрымлівае візавую свабоду толькі для часткі насельніцтва. Што да Беларусі, то яна па-ранейшаму застаецца краінай з аўтарытарным рэжымам. Тут шмат што павінна адбыцца, каб усё функцыянавала паводле дэмакратычных стандартаў.
Гаварыў адзін з распрацоўшчыкаў сённяшняй рэзалюцыі па Беларусі ў Еўрапейскім парламенце Бернд Посельт. Я нагадаю, Еўрапарламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Аляксандру Здзвіжкову. Тым часам прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Крысціна Галяк заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода, што Еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымым паляпшэнне ўзаемаадносінаў. На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка заявіў, што пытанне так званых палітвязняў у Беларусі закрыта. Лукашэнка тады сказаў: «Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі, і цяпер паглядзім, як адкажуць на гэта Еўразвяз і ЗША». І вось што сказала прадстаўніца Еўразвязу.
We are aware that some political prisoners have been released.
Мы ведаем, што некаторыя палітвязні былі вызваленыя. Мы уважліва сочым за тым, што адбываецца ў Беларусі. Няма сумневу, што гэта крок у правільным кірунку, і гэты крок мы лічым важным. Але мы чакаем большага ад беларускіх уладаў. Цяпер важна, каб былі вызваленыя ўсе палітычныя вязні. Менавіта гэта паспрыяла б нармалізацыі адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю. Таму цяпер мы хацелі б падкрэсліць, што так, гэта крок у правільным кірунку, але гэтага недастаткова, бо не ўсе палітвязні вызваленыя.
Not all the political prisoners have been released.
Гаварыла прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Салданы Крысціна Галяк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юрскага району. Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Генеральная канферэнцыя ЮНЕСКА абвясціла 21 лютага Міжнародным днём роднай мовы. У свеце ён назначаецца з 1999 году і мае на мэце захаванне моўнай разнастайнасці. Пра значэнне гэтага дня ў Беларусі Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнік СУЗДы Віктор Крываль адмовіўся адказваць на пытанні, зададзеныя па-расейску, і моўчкі выслухаў прысуд на знак пратэсту супраць таго, што суддзя адмовіўся весці працэс па-беларуску. Грамадскі дзеяч з Гомеля Сергей Сямёнаў двойчы быў прыцягнуты да суду за адмову запаўняць бланк мытнай дэкларацыі па-расейску. І вось як тлумачыць сваю рашучасць.
Крыўда за мову яна прысутнічае заўсёды. Зараз у Беларусі няма ніводнага ВНУ на беларускай мове. Гэта страшна. Тому что мова – это частка культуры, и она не сама губляется, а ее забивают.
Сегодня по-белорусски научаются 20% школьников Украины. Наибольш имкливо скорочение белорусскомовного научания отбывается в Менску. Летость народной мове тут научались 3,2% детей. Сёлета 2,5%, каже старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска.
12-13 годов эти показчики падают и падают. А з другого боку расце супраціў сярод школьнікаў, сярод студэнцкай моладзі і наогул у грамадстве. Я думаю, што ўсё-такі перамены будуць.
Сёння зарэгістравана больш за 1000 газет і часопісаў. З іх па-беларуску выходзяць каля 80. У падтрымку беларускай мовы, беларускай школы і з нагоды юбілею БНР створаны аргкамітэт па правядзенні агульнанацыянальнай дыктоўкі. Алесь Бяляцкі, абвяшчаючы пра гэтую імпрэзу, наступным чынам ахарактарызаваў стан беларускай мовы.
Ацэньваем сітуацыю як крытычную, нават катастрафічную, таму што абсалютна выразна заўважаецца дыскрымінацыя беларускамоўных грамадзян. Таму мы цалкам падтрымліваем вось тую пазіцыю, якую займаюць зараз Дмітрі Жалезнішэнка, якога забралі ў войска, які патрабуе, каб усё гэта было на беларускай мове. Падтрымліваем тых людзей, якія патрабуюць ужывання беларускай мовы ў судовай вытворчасці.
З нагоды міжнароднага дня роднай мовы таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны зладзіла прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка, гаворыць сябра таварыства Алена Анісім.
Важны той факт, што слоўнік беларуска-украінскі выйшаў у межах дзяржаўнай праграмы Украіны, дзе выходзіць шмат перакладных слоўнікаў з украінскай мовай. І тое, што беларуская мова патрапіла ў спіс гэтых слоўнікаў, для нас вельмі важна, это значыць, што нашу мову цэняць, паважаюць за мяжой.
Удзел у прэзентацыі з нагоды міжнароднага дня роднай мовы ўзялі вядомыя літаратары, навукоўцы, святары, прадстаўнікі амбасадаў Украіны, Швецыі, Польшчы, а таксама ЮНЕСКА. Абмінулі імпрэзу ўвагай прадстаўнікі ўладаў Беларусі.
Расказала Галіна Абакунчык. Паводле ацэнкі ЮНЕСКА, сёння ў свеце існуе болей за 6 тысяч моваў. Палова з іх найбліжэйшым часам можа страціць апошніх носьбітаў. Што трэба зрабіць, каб выправіць становішча з беларускай мовай? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёву.
Можно, конечно, ввести закон, чтобы мы говорили только на белорусском языке, но я не знаю, поможет ли это как-то чем-то. Надо как-то просто, чтобы люди полюбили язык. А вот здесь уже все зависит действительно от руководства, от правительства и от наших школ. Но если люди не постараются, те же родители, тоже ничего не получится.
Если бы у нас сразу на белорусской нашей родной мове начали учить детей и родители сами бы разговаривали, то я считаю, что уровень был бы лучше.
Кто повинен заниматься вырашением этой проблемы? Улада, альбо сами люди?
Нет, я думаю, это на уровне все-таки семьи, на уровне ячейки общества должно происходить.
Вести, конечно, обучение на белорусском языке, это будет жестоко, но я думаю, надо, чтобы учителя прививали больше детям любовь к родному языку, а не так, чтобы некоторые учителя, они особо не обращают внимания, как они ведут урок и как они разговаривают с учениками.
У нас белорусский язык, как второстепенный язык идет, изучается в школах. Все-таки русский язык изучается более углубленно. Поэтому, может быть, надо делать какие-то группы, которые будут углубленно изучать именно белорусский язык. Все дети, которые захотят изучать его, шли в эти группы.
А вы поддали свое дитя в белорусском?
С удовольствием.
Нужно привлекать наших детей к чтению родной мовы. Белорусских наших сучасных письменников, знакомить детей с ними. А родителям больше внимания уделять чтению своих детей, привлекать детей в библиотеки.
Мое мнение, что белорусскую мову нужно применять там, где она будет звучать, а не так, что навязывают там в школах. У нас очень много мелагучных слов. Слово «мелагучное» звучит красиво и мягко по-белорусски. Я думаю, это власти должны заниматься. Тем более, они же идеологию возрождают.
Я думаю, даже можно сделать белорусский язык модным, особенно для молодежи.
Придумать какие-то логотипы, допустим, одежду под логотипом на белорусском языке, чтобы это все было очень красиво, грамотно сделано.
Надо, чтобы каждая мама и папа любили белорусскую мову. Уже белорусская мова, если кто говорит, так она уже режет слух, потому что мы отвыкаем от нее. Поэтому надо любить ее и приучать с маленьких. Что он младенец, а ему уже говорит батька, мать. Ну, надо ничего не сделать. Наверное, сами люди.
Это были меркования людей на улицах Могилёва. Ви на хвалях Радіо Свобода. І зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Європейський парламент закликав білоруські влади визволити опозиційного політика Олександра Казуліна і перегледіти вирок журналісту Олександру Зіжкову. Відповідна резолюція була ухвалена сьогодні на черговій сесії Європарламенту у Страсбурзі. Пресовая секретарка керівника заміжної політики Євразв'язу Хав'єра Соляни Кристіна Галяк заявила інтерв'ю Радіо Свобода, що Євразв'яз по-ранішому чекає від білоруських владів визволення усіх політичних в'язнів, щоб зробити можливим поліпшення взаємовідносинів. Білоруський прем'єр-міністр Сергій Сідорський заявив сьогодні, що ціна на газ для Білорусі сьогодні підвищатися не буде. На цьому тижні Олександр Лукашенко заявив у інтерв'ю телеканалу Russia Today і інформаційному агентству РІА Новості, що «Газпром» погрожає удвоє підвищити кошти газу для Білорусі тягом цього року. Районні влади Речиці вирішили знести пам'ятник загиблим удільникам війни в Афганістані і побудувати на його місці льодовий палац. З навчальних установ у Мінську відлічили Тетяну Тішкевич і Павла Кур'яновича. Обоє вони – активісти громадянської кампанії «Джинс за свободу». Були студенти лічать своє відлічення політично мотивованими, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Тетяну Тішкевич відлічили з другого курсу платного заочного навчання Білоруського державного університету фізичної культури, де вона вчилася по спеціальності тренер конного спорту. Проректор Олексій Гататулін відмовився протлумачити гэта кореспонденту «Свободи» праз телефон.
Во-первых, я не знаю, хто ви, да? Поэтому по телефону я такую информацию никому давать не буду.
За удел у акции предпринимальников 10 студеня Тетяну Тишкевич арештовали на 20 суток. И она сказала.
Я не вырешили отличить меня с формулевкой за административное правопорушение, направленное супроть громадского правопорядку и моральности. И отличили 21 студеня задним числом. Яны не дали ознакомиться с приказом. Ректор заборонил давать некие копии. Вот, сказали, что сюда пришли документы. Сказали, что я другий раз за полгода нарушаю закон. Это грубое порушение. У ответственности с этим они меня отличают. Я лишь, что это политично мотивированное отличение.
Активіста руху «Джинс за свободу» Павла Кур'яновича затримали у День солідарності 16 студеня і арештували на 20 суток. Він вчився на 4-му курсі Мінська державна вищеша радіотехнічна коледжа. Ректор установи Миколай Цирельчук потлумачив, що Павла відлічили за пропуск практики.
За відсутствие на технологической практике без уважительных причин 40% объема практики. То есть никаких политических мотивов здесь нету. А человек пропустил занятия 20 дней, и поэтому его за это... Ну, естественно, в милиции те бумаги, которые он принес, не являются уважительными причинами для пропуска занятий.
Павел повел, что после суток его выкликал ректор и сказал, что его могут отличить с разных причин. У тем лику за дискредитацию научальной установы. Однако брали пропуски практики.
Для меня это, конечно, неприемно. Мне заставалось никаким местом доучиться, и у меня был бы диплом. Але новость выключили. Хотя на самом деле, ту же практику спокойно я бы мог дать, догнать. Проблема с учебой у меня никогда не было. Ректор сказал, что ты революционер и занимайся своей революцией. У нас должны быть студенты, которые должны учиться.
Говорил отличный студент Павел Курьянович.
Для многих людей непозбежный конфликт разных культур при первом наведении иншей краины. А что у белорусов выкликает культурный шок на Заходе? Что наибольше ураживает приемность и отмовно? Инший лад життя, звичаи и каштовности в очима белорусов. А так само новый погляд на родиму после знакомства с иншими культурами. У черговой передачи «Белорусская замежа» своим досвидом, ураженнями и парадами делятся белорусы из разных краинов Евразвязу.
Белорусская замежа на наших хвалях прикладно праз 15 хвилин. Цена на газ для Беларуси в 2008 году подвышаться не будет, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. В интервью агентству «Белта» он сказал, что Александр Лукашенко и Владимир Путин домовились про неизменность цены для Беларуси на 2008 год – $119. На этом тыне Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Russia Today информационному агентству РИА Новости, что «Газпром» погрожает удвоя подвысить кошты газу для Беларуси тягом этого года. Эту заяву керовника Беларуси вчера обвергли представители. прадстаўнікі «Газпрому». У той жа час і «Газпром», і пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў кажуць, што цана на наступны квартал будзе перагледжаная і крыху падвышаная. Такім чынам, паводле Александра Лукашэнкі, цана падвысіцца ўдвая, паводле «Газпрома» падвысіцца, але значна менш, чым ўдвая, а паводле прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Сідорскага не падвысіцца на агул. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Сёння ў Белградзе на ініцыятыву ўраду Сербіі праходзіць шматтысячны мітынг пратэсту супраць незалежнасці Косава. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч сёння сустрэўся ў Бухарэсце з кіраўніцтвам Румыніі, якая назвала выхад Косава са складу Сербіі праціпраўным дзеяннем. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
У народным сходзе, скліканым сёння ў Белградзе ўрадам Сербіі, бярэ ўдзел некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Каб забяспечыць масавасць акцыі, чыгунка прапанавала бясплатныя квіткі тым, хто накіроўваўся ў сталіцу. Былі адмененыя заняткі ў школах. Улады заявілі, што зробяць усё магчымае, каб сённяшняя акцыя прайшла мірна. У нядзелю і панядзелак былі закіданыя камянямі пасольства ЗША і Турэччыны ў Белградзе, а таксама пашкоджаны будынак пасольства Славеніі, якая зараз старшынюе ў еўразвязі. Міністр інфраструктуры Сербіі Велімір Іліч сказаў, што гэтыя дзеянні былі пратэстам сербскай моладзі супраць разрывання краіны і што такія інцыдэнты з'яўляюцца праявай дэмакратыі. Учора сотні сербскіх дэманстрантаў разграмілі два памежныя пасты паміж паўночным Косавам і Сербіяй. У адказ кантынгент НАТА ў Косаве Кейфор на некалькі гадзінаў заблякаваў мяжу, якая потым была адчыненая. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Джэрэміч, выступаючы учора ў Еўрапарламенце, заявіў:
«Сербія ніколі не прызнае незалежнасць Косава, і Сербія будзе зубамі і пазногцямі змагацца за тое, каб Косава не стала цалкам прызнаным суверэнным сябрам міжнароднай супольнасці. Гэта азначае ніякае месца ў ААН, ніякае месца ў АБСЕ».
Паводле сербскага міністра, некаторыя краіны еўразвязу сваімі дзеяннямі далі патэнцыйным этнічным і рэлігійным паўстанцкім рухам моцную зброю, пры дапамозе якой яны змогуць дамагацца прызнання. Сёння сербскі прэзідэнт Борыс Тадзіч наведаў суседнюю Румынію, адну з краінаў еўразвязу, якая адмовілася прызнаць незалежнасць Косава. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску, які раней назваў дэкларацыю аб незалежнасці Косава незаконным актам, сёння заклікаў Сербію не ісці па шляху самаізаляцыі. Тым часам Еўразвяз пачаў разварочваць сваю місію ў Косаве. Прадстаўнік звязу ў Косаве Пітэр Фейт аддаў загад размясціць у Косаве 2000 еўразвязаўскіх паліцэйскіх. Гэта выклікала пратэсты Сербіі. Расія назвала размяшчэнне місіі звязу ў Косаве парушэннем міжнароднага права. Пітэр Фейт заклікаў косаўскіх сербаў да супрацоўніцтва.
Мы разам з урадам Косава пасылаем сігналь косаўскім сербам, што іх законнае месца тут, што мы запрашаем іх да супрацы з іншымі грамадзянамі дзеля будучыні Косава.
Гаварыў прадстаўнік развязу ў Косаве Пітэр Фейт. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да падзеяў ў Беларусі. Раённыя ўлады Рэчыцы вырашылі знесці помнік загіблым удзельнікам вайны ў Афганістане і пабудаваць на яго месцы лядовы палац. Рашэнне рэчыцкіх уладаў перанесці помнік здзіўляе некаторых тамтэйшых жыхароў.
Плохо, что переносят с места на место. Здесь утвердили, значит, должен здесь стоять этот памятник. Я не знаю, кто там решает, Баранов, что ли, все. У другом месте поставить ледовый дворец, а памятник хай будет здесь.
Вот что кажет на кон взносу помнику уродженец Речицы геофизик Леонид Невар.
Перенос памятников, это вообще, я считаю, кощунственно. На этом месте было болото. Когда был генеральный план застройки Речицы, построили первую девятиэтажку, то на ней пошли трещины. Были геофизические исследования на этом месте и пришли к заключению, чтобы строить дома, нужно забивать большие сваи, это удорожает строительство. И было решено, что здесь разобьется сквер, и впоследствии поставили памятник афганцам. Это сквер памяти афганцев.
Гаварыў ураджэнец Рэчыцы геафізік Леонід Невар. Вы на хвалях Радыё Свабода. Наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня Пётр Рудкоўскі, тэолаг, філозаф, каталіцкі дыякан, сябра дамініканскага ордэну. І штодня ён гутарыць у нашым эфіры з Аляксандрам Уліцёнкам. Сёння яны абмяркоўваюць сувязь мінулага і цяперашняга ў беларускай грамадскай свядомасці.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
На чым грунтуецца беларускі аўтарытарызм, гаспадар Пётра?
на людях, яких вы охарактеризовали в своих працах неосоветами?
Это 10-30 копейками отсотков людей с так званым внутренним коммунизмом. Иншая справа, что на символичном уровне, на уровне нарацийном, советская культура довольно мощно присутнейшая у Беларуси. Она подается такой усюдоистной. Головные улицы, проспекты, там площадь, дядуля Ленина присутнейшая. И дякуючи отсутности мощной культурной альтернативы, неосоветизм дается быть вот таким доминующим культурным типом.
У своих працах вы нередко апеллюете до особы Зенона Позняка. Например, называете его невольником истории. Что стоит за этой метафорой?
Невольник истории, значит, в том смысле, что зависимость от певного образа в Беларуси, створенного из исторического материала, без доброй здольности актуализации этого образа, либо актуализации своей тактики, деятельности. Тактика Зенона Позняка, она обумовлена вот этим романтичным, мать что утопийным образом Беларуси, как Великое Князство Литовское.
А с чем в таком разе у вас ассоциируется, например, Александр Милинкевич?
Ассоциируется с Зеноном Позняком, только позбавленным слепого принципализма, позбавленным слепого радикализма.
Когда Зенон Позняк невольник истории, то в таком разе кого белорусская история разневолила?
Большасть культурных политичных сил не изневоленная историей, и эта неизневоленность, она может иметь такой крайний вариант в том смысле, что нигилистичный стосунок до истории, альбо да, той спадщины, которую мы отримали с давних часов. Поэтому тут Позняк как становчую роль отыгрывает в том смысле, что показывает на великую вартость исторического вымирения. Ну, а варто было бы, как бы это вот ставление было позбавлено такого утопизма альбо романтизма.
Гаварыў Пётр Рудкоўскі, грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня.
Начная «Свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе музычны прадусар, заснавальнік фестывалю «Рок-каранацыя» Юры Цыбін. Сярод іншага ён пракаментуе музычныя прыярытэты апытаных мінчукоў, каму з беларускіх ці замежных музыкаў яны аддалі б рок-карону. І таксама ў дзень роднай мовы рэпартаж з выставы «Беларуская мова ў свеце» пра прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка і размова аб стане мовы нацыянальнай культуры ў Беларусі. Усё гэта ды іншае пасля 22 гадзіны. А зараз на чарзе агляд званкоў на свабоду, які падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Сёння амерыканскія вайскоўцы збілі ракетай спадарожнік, які выйшаў з-пад кантролю. Спадарожнік пад назвай USA-193 мае памер як невялічкі аўтобус і важыць каля 10 тонаў. У студзені Пентагон паведаміў, што сістэма энергазабеспячэння спадарожніка сапсавалася, а сам ён утрымлівае небяспечнае рэчыва. Чакаецца, што больш за палову абломкаў спадарожніку упадуць на зямлю цягам 15 гадзінаў пасля таго, як яго збілі. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
На расійскіх тэлеканалах ужо шмат часу ідзе лямант на конт спадарожніка ЗША, які збіўся з арбіты і прадстаўляе небяспеку расійскай тэрыторыі. Выказан пратэст. І калі ЗША заявілі, што маюць намер збіць спадарожнік ракетай, з боку Расіі зноў раздаўся пратэстны лямант. Мо ЗША вось такім чынам праводзяць выпрабаванне сваіх навейшых ракет супраць ракетнай абароны. Расія як капрызная кабета, ей нельга угадзіць. Яна ўсё і ўсім робіць насуперак. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Слухачы «Свабоды» адгукаюцца на абвяшэнне незалежнасці Косава. Новую краіну ўжо прызналі ЗША, Аўстралія, Афганістан ды шэраг еўрапейскіх дзяржаваў.
Дзякуй вялікі, што нарэшце албанцы аб'яднаюцца і вернуць свае этнаграфічныя тэрыторыі. Тое самае хочаце пажадаць і беларусам. І дзякуй Богу, што гэта адбылося. Жыві Беларусь!
СМС-паведамленне, якое мы атрымалі ад Ірыны на нумар мабільнай сувязі 391-22-24. Мы шукаем, у які садок аддаць сына і неяк у разгубленасці. Заводскі партызанскі раён. Можа, што параіце. Слова кіраўніцы Менскай арганізацыі таварыства беларускай школы Крыстіне Вітушцы.
Формально белорусские садочки есть во всех районах Минска, в том числе у Заводским и Партизанским. Однако реальное наполнение белорусскостью этих садков выкликает сумнел. В любом выпадку рекомендую звернуться на портал детки.орг, где есть список всех белорусских садков города Минску. А кроме того, на форуме обмерковывают батьки те садки, у яких они водят своих детей, их плюсы и минусы, и обирают наилепшие у Минску садочек.
Наступное смс-поведомление. Рыхтуецца паступовая глеба для продажу мазу. Я тут працую і ўсё гэта бачна добрым вокам. Продаж мае адбыцца Расеі. Хутка прададуць у тым жа накірунку і краіну. 13 лютага дырэктарка фонду дзяржаўнай маёмасці Наталля Жарнасек заявіла, што, цытую, прадметных прапановаў па рэфармаванні такіх буйных прадпрыемстваў, як МТЗ, МАЗ, БелАЗ, БМЗ, не паступала. Чыноўніца праўда дадала, што ўрад Беларусі разглядае магчымасць раздзяржаўлення шэрагу буйных прамысловых прадпрыемстваў. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Перадачу званкі на свабоду падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.